Кайрлуу күн тагы да урматтуу биздин радио тыңдармандар. Азыр саат 14:00 өзүбүздүн адеттегидей бейсенби күнү жан сезими багдарламамызды баштайбыз. Адеттегидей жүргүзүүчүлөр Нурлан Канат жана мен Лаура Ерлан кызы. Бүгүнкү бизде осы такырбыбыз катыгездик жайлы. Биз өткөн бейсенби күнү осы жайлы аңгеме козгоп кеткен болатынбыз. Урматтуу радио тыңдармандар, осы катыгездикке байланыштуу өздөрүңүздүн сурактарыңыз, ой пикирлериңиз болсо, бизге хат аркылуу осы жолдап немесе тикелей Назар FM радиосунун байланыш телефонуна хабарлашып, бизге коңгуроо шалсаңыздар болады. Биздин байланыш телефонубуз 8-707-724-30.
Ассалому алейкум тагы да кымбаттуу радио тыңдармандар. Мине саат 2-деги биз багдарламабызды баштадык. Азыр Лаура әріптесім айтып кетті, біз қатыгездікке байланысты бүгінгі жан сезімі бағдарламасы ерекше болғалы тұр. Қымбатты радио тыңдармандар, өткенде біз бастадық, соны арға жалғастырамыз. Сондықтан да бізбен бірге хабарласып, бізбен бірге болыңыздар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Сіздерге осы күннің қалған уақытында сондай табысты, жемісті өткізулеріңізді тілейміз. Бізбен хабарласуға мүмкіншілік бар, өткенде біз қазір тікелей эфирдеміз. Тікелей эфирде болғандықтан біздің жаңа жоғарыда айтып кеткен нөмірімізге хабарласып отырыңыздар, ой пікірлеріңізді айтыңыздар. Бірге талқылауға, осы тақырыпты бірге ашуға, кеңірек толығырақ ашуға атсалысыңыздар.
Ендеше құрметті радио тыңдармандар, біз ары қарай жалғастырамыз. Көп адам қатыгездіктің негізінен өзімшілдіктен келіп туатындығын келсер. Ондаған жылдар бұрын өмір сүрген өзімшіл ұрпақтан бүгінде бірінші кезекте қара басын ойлайтын қоғам пайда болып отыр. Адамдардың көбісі өз дегеніне жету үшін ештеңеден, тіпті қатыгездік жасаудан да тайынбайды. Тек жеке адамдар емес, тұтас халықтар жайлы да осылай деуге болады. Бүгінде адам өмірі түкке тұрғысы болып қалған сияқты, кейбіреулер қатыгездік жасағаны тіпті мәз болады. Олар мұны өзгелерді қинағаннан рахатқа бөленетін қылмыскерлер сияқты қызық көріп істейді. Ал зорлық-зомбылық пен қатыгездікке толы фильмдерді ұнататын миллиондаған адам туралы не деуге болады? Бұндай адамдар бейнефильмдер жасау индустриясының осындай тақырыптағы фильмдерді көптеп шығаруына түрткі болып отыр. Көңіл көтеру бағдарламалары мен жаңалықтардан қатыгездікті жиі көретін адамдар аяушылық сезімдерінен айырылып жатады. Қатыгездік адам психикасына зақым келтіріп, оның да солай әрекет етуіне түрткі болуы мүмкін. Мексикадағы бір университеттің оқытушысы Ноэми Диас Маракуин қатыгездіктен туындайтын зорлық-зомбылық туралы былай дейді. Зұлымдық үйренетін қоғамда қалыптасатын нәрсе. Зұлымдық жасауды айналамыздағылар соған жол бергенде және талпындырғанда үйренеміз. Ендеше қорлық көрген адам ақыр соңында өзде басқаларға зұлымдық жасау, тіпті өзіне көрсетілген қорлықты көрсету мүмкін. Адамды қатыгездікке, ішімдікке салыну, не есірткі қабылдау сияқты зиянды әдеттер де итермелеуі мүмкін. Енді бір жағдайда халықтың қамын ойламайтын, үкіметке көңілдері толмаған кейбіреулер өз көзқарастарын мәлім еткісі келіп, жиі жассыз адамдарға зардабын тигізетін қатыгез әрекеттерге және терроризмге барып жатады. Құрметті радио тыңдармандар, осындай бүгінгі осы жан сезімі бағдарламасына бізде қатыгездік тақырыбы жалпы ол жойыла ма, жойылмай ма, оның қандай себеп салдары бар, не алып сондай жағдайға алып келуге түрткі болады, осындай сұрақтарымыздың жауабын сіздер бізге хат арқылы немесе тікелей осы эфирімізге хабарласып бізге қоңырау шалсаңыздар болады. Біз міндетті түрде сіздерді қабылдаймыз және жолданған хаттарды біздер міндетті түрде оқитын боламыз. Ендеше біз қазір бір тамаша әнге береміз. Біздің эфирімізден алыстамаңыздар.
Кетау бірге жаба
Құрметті радио тыңдармандар, сіздер Рамазан Самғазиевтің «Дариға дәурен» атты әнін тыңдадыңыздар. Ендеше біз ары қарай эфирімізді жалғастырамыз. Біздің эфирімізге жаңадан қосылған тыңдармандар болса, бүгінгі жан сезімі бағдарламасында біз қатыгездік осы бүгінгі тақырыпты біз жалғастыратын боламыз. Өткен бейсенбіде осы тақырыптың біз біраз осындай жалпы жолдарын, не үшін адамдар қатыгездікке барады, сондай салдарымызды айтып кеткен болатынбыз. Ендеше осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің ой-пікірлеріңіз болса, біздің Назар FM-нің байланыс телефоны 8707-724-30 номеріне хабарласып, бізге қоңырау шалсаңыздар болады.
Жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Жалпы қазақта мақал бар ғой, баланы жастан деген. Түркінде үңілгенге осы тәмсілді ұғыну қиын емес. Баланы бесіктен жатқанда емес, құрсақтағы күннен тәрбиелеу заңынан бір қалыс қалып келе жатқан тәріздіміз. Расында солай, кейбір ата-аналар балам тілімді алудан қалды деген деп безек қағады. Баланы тым көп еркелетіп жібермей, ара тұра тәйтті деп есіне салып қоюдың артықшылығы жоқ. Өсе келе өзім білем ғой, өзім білем ғой дегенге салынып, әлде бір жағымсыз жағдайларға тап болатындар бар. Әлемдік сарапшылар ата-анасының тәрбиесін дұрыс ала алмаған дардың арқасында қатыгез балалар жиі кездесетінін айтады. Шындығында қатыгез балалар қайдан шығады? Осы тұста бір сұрақты бір талқылап кетсек, Лаура. Шынымен де жаңа біз айтып жатырмыз ғой, мына Америкада біз көп естіп жатамыз сондай оқиғаны. Жарайда алысқа кетпей ақ қой, ол тіпті біздің қалада да бар, Алматы, Қазақстанда да бар. Балалар, қатыгез балалар, естің бе жоқ па, мысалы Америка жағы қолына қару алып, жағы бүкіл мұғалімді, балаларды сол классымен, несімен солай атып тастаған, бірнеше адамды жағы ойсыратып, құлатып, жағы өлтіріп тастаған деген нелерді естіген кезде жаның түршігеді. Сондай нелерді, оқиғалар естіліп жатамыз. Алматыда да, Қазақстанда да бар, жалпы балалар бір-бірімен төбелесіп, бір-бірін өлтіріп қойып, жаңа пышақтап қойып, сондай болып жатқан мәселелер де бар. Осының бәрі қайдан шығады? Жалпы осында қатыгез балалар қайдан туады, қайдан пайда болады?
Өзіңіз айтып кеттіңіз ғой, баланы жастан деп, иә, негізінде шынымен де, иә, осы отбасында қатыгез көрген жаңағы әкешелерінің мысалы ішімдікке салынып, бір-бірімен төбелесу, бір-біріне қол жұмсауы баланы әрине, ол баланың міндетті түрде тіпті 100% деп айтсам да болады, оның психикасын бұзады. Егер де әкешесі дер кезінде соған өз-өздеріне тоқтау болмаса, олар өздерін жаңағы оларға көмектесетін жанашыр адамдар болу керек. Бұл нәрсе дұрыс емес деген сияқты, мысалы еркекті еркек жаңағы сондай бір әйеліне қол жұмсамауға шақыратын, әйелді жаңағы құрбысы немесе оған жанашыр болатын әйел тарапынан сондай бір көмекші болса деп ойлаймын. Ал бірақ та сондай адамдардың жалпы психологиясын негізінде айыптау немесе біреуге ақыл үйрету емес, соны бір сабырлыққа шығарып, жалпы олардың жанына, адам өзі бір қиналған уақытта бір-бірін кінәлауға дайын ғой. Сондай уақытта жалпы осы Құдай алдында, өзінің алдында өзінің бағасы жоғары екені және оның жаратқанының сол адамды бір ерекше ешкімге ұқсамайтындай етіп жаратқан, ол адам өзі біле білу керек. Кейбір кезде өзіне бір баға бергені төмен болғандықтан адамдар сондай қатыгездікке барады, иә. Жаңа айтып кеттім ғой, баланы жастан, яғни отбасына болған осындай кикілжің, ұрыс керіс, төбелес, зорлық зомбылық барлығы осы адамның ішкі психикасының бұзылуына әкеліп соғады. Сондықтан да жанашыр сондай адамдар бір арнайы психолог мамандарына барып, ол бір күн, екі күн бола жаңа тыңдап, одан түзеліп кететін нәрсе емес, оған айлар, жылдар керек. Сондықтан да ең басы адамның ынтасы, ал ынтасын ояндыру үшін әлгі адам күн адаммен деп жатады, адамдардың көмектері болса сондай жанашыр. Өйткені жанұяда өскен бала, ол болашақ сол семьяның ұрпағы, жалғастырушысы. Сондықтан да баланы жастан деп бекер айтпайды.
Осы жерде мен бір жақында осында бір сөзді оқыдым. Оны қазір авторын ұмытып қалдым, кім екен. Енді ол жерде орысша оқыдым, бірақ соны қазақша бұл аударғанда былай болады екен, былай делінген де, баланы тәрбиелеме, өзіңді тәрбиеле деп айтқан екен. Себебі бала көргенін істейді. Сондықтан да көп жағдайда біз ата-аналар, біз кінәліміз ғой, иә. Шынымен де көп жағдайда қалай десем екен, бала бізді көріп өседі. Ол басқа жақтан үйренбейді ғой. Шын мәнінде ол осы жанұяда не көреді, соны істейді деп айтады ғой. Сондықтан да шын айтасың, біз өзіміз оларға сондай бір себеп болып тұрамыз кейде, қатыгездікке баруға, өкінішке орай. Мына жерде бір тағы да бір осы мәліметті оқып кетейін. Осы сауалға біз жаңағы осы қатыгез балалар қайдан шығады дегенге, біз психолог болудың қажеті жоқ дейді. Кез келген шаңырақта қазір кем дегенде 2-3 баладан бар. Бұрынғы қазақ отбасыларының балаларға берген тәрбиесін талқа салыптың да қажеті жоқ дейді. Ол кездегі қоғамды қазіргімен салыстырып қарауға мүлдем болмайды. Қарапайым ғана мысалдарды алып қарастырайық. Ақпараттық технологияның дамыған заманында өмір сүріп жатырмыз. Оны жоққа шығара алмаймыз. Тұрмыстық тіршіліктің өзі автоматтандырылған, құрал жабдықтар қызметінсіз бітпейтін болған. Компьютер деген қазір сөз емес. Бұрын балалар түрлі ойынды компьютерден ойнайтын болса, қазір олар өздері құмартқан ойындарды кәдімгі смартфондарына жүктеп алып ойнайды. Олардың ойындары атыс, шабыс, бірін-бірі өлтіру, пышақтау, төбелесу секілді функциялардан тұрады. Кейде компьютерлік клубтарда кәдімгі 5-6 сыныптың, 5-6 сыныптың оқушылары сондай ойындарды топпен ойнап отырады. Әр баланың ойында бір-бір рөлі бар. Бірі дос, бірі дұшпан болып соғысады. Екі сөздерінің бірі атасал, пышақта, өлтір деген сөздермен жалғасады. Біріншіден мұндай орындарға балалар ақша жұмсаса, екіншіден олардың сана сезімі соған бейімделеді. Ойынды былай қояйық, ер балалардың дені боевик киноларға да құмартады. Мұндай кинолардың сыры мәлім. Балаларға үйретері жоқ. Бала өмірде де ойын кинодағы көрген білген іске асыру ғажап емес. Мәселен, өзінің сүйікті кейіпкерінің бойындағы қатыгездік немесе өзгеге деген өшпенділік бала санасында қалып, соған еліктеушілік қасиеттер пайда болады. Ал сол баланы, ол баланы ұдайы жақсы жолдарға бастай бермеуі мүмкін. Бұл осындай бір іс дейді. Шынымен де, осы балаларымыз қайдан үйренеді? Жаңа айтып жатырмыз ғой, кино, компьютерлік ойындар, соңғы кезде қазір, шынымен де қазір, бұрын мен есімде балалар тек қана жаңағыдай компьютерлік клуб дейтін ғой ол кезде, қазір олардың да аз қалды ғой, қазір көп емес. Сонда жерге барып ойнайтын көбінесе балалар. А қазір ол жерге барудың қажеті жоқ, қазір кез келген үйде біреу емес, бірнеше компьютер бар. Мен өзім білемін, таныстарымнан, достарымнан, туысқандарымның үйлеріне барғанда байқаймын ғой. Мысалы, екі баласы бар, үш баласы бар, үшеуінде үш компьютер бар. И үшеуі бір-бірімен жаңа соғысып, қырылысып, жаңа төбелесіп, сөйтіп жатады жаңа компьютердің ішінде. Сен менің жауымсың, мен сенің жауыңмын деп бір-біріне жау болып осыны өстіп өскеннен кейін олар соны ертең іс жүзінде көрсетуге тырысады. И содан міне қатыгездік қайдан келеді? Осындайлардан келеді. Сосын бағана сен бір жерінде айтып кеттің ғой, мынау фильм ужастар.
Иә.
Соны көп көреді балалар. Мен қолымнан келгенше балаларыма тыйым салуға тырысам, фильм ужас деген нәрсені көрмеуге. Өткен ол жерде жаңа қатыгездіктер бар ғой. Бір-бірін өлтіру, қылғындыру, сою, пышақта, ол жерде де көреді, соны көреді.
Түрлі көріністерді көреді.
Неше түрлі көріністерді көреді. Соны көрген бала ертең ол да сондай нәрсеге бармасқа қандай кепіл бар мысалы. Сонда да шынымен де қиын екен өте сол балаларды тәрбиелеген кезде, қараған кезде ісін бәрін қарап бақылап отыру қажет екен. Мына осы жерде бір айта кетейін дегенім, өзің ой пікірін қалай, мына Челах деген болды. Владислав Челах деген. Есіңде ма, мына Архангерген деген шекарада болған оқиғаны. 2012 жыл ғой демеймінше, 2012 жыл болған оқиға, сол оқиғада осы Владислав Челах қазір өмір бойы
бас бостандығынан
айырылды ғой, сол иә. Қазір отыр ол, түрмеде отыр. Бірақ соны істеген осы ісі, енді біреулер оны жақтап жатыр, біреулер отыр, өтірік деп жатыр, жала деп жатыр. Мен білмеймін, мен 100% оны біз қазір біле алмаймыз ғой, ол не істеген. Бірақ ол мойындады. Ол бәрібір сол істеген нәрсесін көрсетпеді. Қалай болды, не болды. Әйтеуір білмейміз, соттың үкімі шықты әйтеуір. Бірақ 15 адамды қырып салу деген, мен білмеймін, мен ол қандай миға кіріп шығады. Ол 15 адамды бір сәтте өлтіре салу Челахтың бір қатыгездігі деп ойлаймын.
Негізінде Нұрлан мырза, жалпы осы мына бір жағынан қатыгездіктің орын алатын жерлерінің бірі осы әскери бөлімде. Яғни әлгі бала мысалы оқуды бітіргеннен кейін оқуға түсе алмаған жағдайда бір болады ғой, армияға жіберіп жатады, иә. Сонда мына ер адамдардың, яғни жігіттердің бір-біріне деген сондай қазір қалай зорлауға дейін тіпті барып жатады. Сонда бір енді ол да бір қатыгездіктің бір түрі. Сондықтан да мен ойлаймын, әлгі сосын бір-біріне намысына тиетін сөздер айтылады. Сосын сен осы әлгі үлкендер болады ғой, мысалы мерзімдер жаңағы ендігі жылы немесе биыл бітіретіндер, артынан келген інілеріне, балаларына дедовщина дейсіздер сіздерде. Сондай жаңағы әлгі түрлі бір этаптардан өткізеді, содан өтсе ол жаңағы нағыз жігіт болып өседі деген сияқты. Ал шын мәнінде келген кезде ол адамның жүрегінде қатыгездікке алып келіп соғады. Өйткені кейбіреулердің жаңағы нервтер дейміз ғой, нерв жүйелері шыдамағандықтан олар барады да бөле салады, немесе барып өлтіре салады, пышақтай салады. Осының барлығы, мен ойлаймын, осындай намысқа тиетін, сонда сен былай істемесең жігіт емессің деп, сондай бір түрлі себептермен сондай адамды сынаудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Еркек ол еркек, мейлі ол сол этаптардан өтсе де еркек ол әйел үшін жаңағы сүйікті жары, сүйікті жолдасы, отағасы болады, болашақ балаларының әкесі болады. Сол этаптан өтсе де бәрібір де ол еркек болып қалады. Ода жақтан бір шыққан сондай өзгеріп өзгеретін нәрсені көріп тұрған жоқпын. Мен қазір Нұрлан аға осындай бір осы қатыгездікке байланысты бір елімізде болған кішкентай бір әңгімеге тоқталғым келеді. Мәселе былай болған. Жаңағы жігітіміз жолдастарының туған күнін тойлаймын деп үлкен бір үйді бір тәулікке жалғалады. Түнімен шарап ішіп, шай қалтап, арақ ішіп, армансыз өткізген думан тарайды да, әлгі жігіт кепілдікке берген құжатын алуға қалады. Үй иесі келген соң мұндағы ыдыс-аяқты түгел сындырыпсыңдар, енді соның ақысын төлеу керек деп құжатын бере қоймайды жаңа үйдің иесі әйел. Мұндай әділетсіздікке шыдамаған жаңа батырымыз сол жерде сөзге келмесен шешесіндей әйелге пышақтап өлтіріп тастайды да дым болмағанда жайына кете барады. Құжатты да іздемейді тіпті. Екінші қылмыскер де өндірдей жас жігіт болған екен. Жігіт болғанда да қандай анау мынау емес, жедел қимылдау арнайы отрядының жаңа қысқаша айтқанда собр дейміз ғой, жүрек жұтқан сарбазы. Бұл жігітімізде солай осал емес екен. Бір операция барысында ешбір себепсіз таксидің шоферін сабап тастайды. Ол полицияға арыз жазады. Мүмкін бұл сарбаздың кінәсі жоқ шығар. Тексеріп көрік деген мақсатпен мұны уақытша жұмыстан шеттетеді. Ал бұл сарбазының қолы босағасын күші бойына сыймай бара жатты ма, кім білсін, бірде ахаңды сілтеп алып бірге таксиге мінген бір жігітті өлімшетіп соққыға жығады. Собырдың жұдырығы сойқан ғой, жаңағы жолаушының ауруханада көз жұмады екен. Үшінші оқиға болған екен. Бір алыс ауылдағы 14 жасар қыз бала сол жерде жердегі мектепте мұғалім болып істейтін жігіттен аяғы ауыр болып қалады. Әуелде жай жігіт қой деп басын алып қашқанмен кен ымыраға келген болып әкешесінің жанына алып алады. Алайда басында қиюы қашқан бұл іс қайғылы аяқталады. Алмен жігіт қызды үйінен қуып шығады. Сосын бірде мас күйінде жол қалып, әй-шайға қарамастан ай күні жақындап отырған бойжеткенді пышақтап тастайды. Қан безілігі сондай, пышақты тұп-тура ішіне сілтейді. Кейін дәрігерлердің айтуына қарағанда 7 айлық шарана жан тәсілімен етерде қорыққанан аяқ-қолы бүрісіп қалыпты. Жас сәбидің қорқыныштан жүрегі жарылып кеткен көрінеді. Бір қызығы, әлгі қыз жаңа қанша сотталып бар жатқанда оны аяп еңірегенде етегі жасқа толыпты деседі. Тіпті оны соттамауытта өтінген екен. Әрине, кешірімді болу керек, бірақ мұндай жағдайда қалай кешірімді болу керек, қиын нәрсе негізінде. Мінекі менің осы біздің қолымызда осындай үш оқиғаны сіздерге айтып бердік. Үш жерде үш адамның қолынан болған қылмыс екенді қарамастан олардың ортақтастыратын бір нәрсе ол асқан қатыгездік. Біреу өзінің анасына адамды жайратып тастап жүре береді, екіншісі қол қышып күші тасып бара жатқандай жаңағы бір адамды сабап тастайды, ал үшіншісі 20-дан енді ғана асқан жас жігіт екендігіне қарамастан шарананы жарып өлтіруге келгенде қолы дірілдемейді. Сонда бұл не, адам азды ма, қоғам азды ма? Мұндай сорақы қылмыстарға баруға не түрткі болды? Кінәлі кім? Шындығын айтқанда кінәлі мына өзіміз. Рас, күнінен неше түрлі сұмдықты көрсететін теледидар деген пәленің де әсері бар шығар. Алайда біз балаларымызды олардан жасырып тіршілік ете алмаймыз. Прогресті тоқтату қиын. Көшенің де ықпалын жоққа шығаруға болмайды. Алайда бұғанда әліміз келмейді. Бала өмір бақи әкешесінің жанында отыра алмайды. Шынжырлап қойсаң да енді не қалды? Тәрбие қалды. Міне, басты кілтипан осындай екен. Құрметті радио тыңдармандар, міне осындай бүгінгі жан түршігерлік сондай бір шу оқиғаны атап бердік. Шынымен де осы адам азды ма, әлде қоғам азды ма, бұған кінәлі кім? Егер өздеріңіздің сұрақтарыңыз осы сұрақтарға байланысты жауаптарыңыз болса, Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30 нөміріне хабарласып бізге хат жолдасаңыздар болады.
Арманның мен торамын, айдай болып түскенде сен есіме, ақ күн ұстап жүрегім омтылады. Жарығым ай, осы сенің өзгермес қалыбың ай, жер мен көктің арасын шарлап жүріп, мың аққудың ішінен таныдым ай. шарлап жүріп, мың аққудың ішінен таныдым ай. Сен болмасаң не істер екем жарығым ай. Шарлап жүріп, мың аққудың ішінен таныдым ай. Жер мен көктің арасын шарлап жүріп, мың аққудың ішінен таныдым ай. Сен болмасаң не істер шарлап жүріп, мың аққудың ішінен таныдым ай. Жер мен көктің арасын шарлап жүріп, мың аққудың ішінен таныдым ай. Сен болмасаң не істер екем жарығым ай.
Құрметті радио тыңдармандар, жан сезімі бағдарламасында бүгінгі бізде тақырыбымыз жаңадан қосылған тыңдармандарға болса қатыгездік жайлы. Жалпы қатыгездің артында тұрған кім? Осы күнәһар дүниенің тәңірі деп аталған шайтан Әбіліс дүниеге барынша ықпал етуде. Ол ғаламдағы ең қатыгез әрі барып тұрған өзімшіл тұлға. Адам мен Хауа тілазарлық танытқаннан бері шайтан адамзатқа күшті ықпал етіп келеді. Жын перлер бүгінгі күні де адамдардың қатыгездік жасауына ықпал етуде. Бұл жайлы осындай келі жазбаларда былай делінген. Соңғы дәуірде қиын-қыстау күндер туады. Адамдар өзімшіл, мақтаншақ, тәкаппар, алғысты білмейтін, қасиеттіні танымайтын, ешкімді сүймейтін, ымыраға келмейтін, жалақор, ұстамсыз, қатыгез, жақсылықты жек көретін опасыз, сатқын, ақылсыз қызба кеуде көтерген. Құдайдан гөрі ләзат ермекті артық көретін болады делінген. Жаңа болмысқа ұдайы жаңашыр, мейірімді, кішіпейіл, ілтипатты, сабырлы болу және сүйіспеншілік таныту тән. Сүйіспеншілік бәрін толықтай біріктіреді. Барлық адамдар осындай қасиеттер танытса, өміріміз басқаша болмас еді. Алайда сіз адамның түбегейлі өзгеру шынымен мүмкін бе деп ойларсыз. Өмірден алынған бір мысалды қарап көрейік. Мартин балаларының көзінше әйелін айғалап, оны аямай ұрып соға беруші еді. Бірде жағдайдың шыққаны соншалық балалары көмек сұрап, көршілеріне жүгіріп баруға мәжбүр болады. Мартин өзін және өзгелермен қарым-қатынасты өзгерту керектігін түсінеді бір күндері. Ол өзгере алды ма? Әйелі былай дейді. Бұрын күйеуім ашуланған кезде әп-сәтте өзгеріп, үйдің берекесін алатын. Бұл ұзақ уақыт бойы осылай болып келді. Мартиннің өзгеруіне көмектескен үшін жаратқанға айтар алғысымыз шексіз. Ол қазір жақсы әке, әрі тамаша кеу деген екен. Нұрлан мырза, мен қазір осы бір сондай көріністі біз тыңдасақ, және соны бір отырып осы сіз бен біз болып талқыласақ сол нәрсені.
Таяқ ұстағанға қаусап қалған сал екен демеңіз. Әлде де күш қуат бар. Бастап қоямыз. Мынандай ағаштарды аламызды ашылмасақ бітпеді. Қайта саламыз. Қайта бітесіз. Әлде де күш қуат бар деп жатқаным ғой.
Күлеміз ғой.
А?
Күлеміз ғой дейін.
Жылайыңыз ба енді?
Бала шағаның қасында немерелерімді бағып отырмайын ба одан да.
Ауылдың қарапайым кемпірі да. Отбасы ошақ қасында жүрген қарапайым кемпір да. Санаторияның не екенін білмейді. Айна жылына келіп демалғанда тұрған не бар?
Заманда сау. Бәрімізде басында солай ойлағанбыз. Апау, сәл уақыт демалып қайтыңыз деп. Тастап кеткен мені осында. Бұл ешқандай да санаторий емес. Заманда сау. Бұл қарттар үйі. Қарттар үйі.
Сездім. Білдім. Таңертең келіннің зыр жүгіргеннен қорқып ем. Ата міні көйлегіңіз. Міні киіміңіз. Міні чемоданыңыз деп жадырап сала берді ау.
Асыққан екен ғой.
Ә?
Асыққан екен ғой дей.
Сол даңғарадай үйдің бір бұрышына сиярек қой.
Сон айтам да.
А.
Сон айтам қой.
Бала жұмысқа кетеді. Келін жұмысқа кетеді. Балалар сабаққа кетеді. Сол үйдің итіне тамақты мен берем. Жануар таңертең кететінді сезді ма? Аяғыма оратылып қыңсылап қимады.
Нұрлан мырза, жалпы осы біз қатыгездік десе бірден жаңа кісі өлтіру деп жатамыз, иә? Немесе жаңаға баласын тастап кету, басқа да бір сондай түрлі оқиғаларды қатыгездікке алып жатамыз. Ал енді өзінің осыны әкешесін қарттар үйіне беретін соны қатыгездікке жатқызасыз ба жалпы?
Негізі әрине қатыгездікке жатқызуға болады, жатқызамын. Себебі қандай бала болсын, қандай өзінің туған баласы, ұлы болсын, қызы болсын, иә, ол ата-анасына қарау, оны құрметтеу, оған жаңағы көңіл бөлу оның негізі парызы ғой, иә. Ол мысалы ата-ана дүниеге алып келді оларды, иә, балаларын мысалы. кішкентай кезінен тәрбиелеп өсірді, одан кейін уақыт өте келе атаны қартаяды, иә, әлсірейді. Сондай кезде ол балалардың қарауы, мен ойлаймын, ол солай заңдылық болу керек. Яғни мен ойлаймын, жаратқан иенің өзі де сөзінде айтылған жері бар да, мысалы ата-ананы құрметтеу, ол қалай айтылған ол жерде, егер ата-ананы құрметтейтін болсаң, жас өмір сүретін уақытың ұзарады деп жазылған. Мысалы тіпті ата-анаға қарайтын болсақ, біз Құдай бізге өмір жасымызды да одан ары қарай созам деген сондай бір несі бар. Сондықтан да қатыгездіктің бір түрі бұл да. Иә, мысалы ата-ана ол жерде көретін несі, қиындығы, ол үйдікінен қарағанда басқаша ғой бәрібір.
Әрине.
Иә, үйдікі ол
немересін көреді,
немересін көреді,
немерелерін көріп алданады,
қызығы бар, несі бар, әйтеуір сөйтіп өмір сүріп жатады. Ана жерде не көреді ол? Тек қана жаңа өзінің құрбыларыменен, жаңа дос, өзімен қатардас кісілерден басқа ешкімді көрмейді. Ол жерде көретін тек қана жаңағы дәрігерлердің, жаңағы тәрбиешілер дей ме, қалай дейді, сол жерде кісілердің жаңағы ұрысы, айқайы, сондай нәрселерден басқа ешнәрсе көрмейді. Сонда әрине ол жерде қатыгездік деп айтуға болады. Бірақ мен қаншалықты естуімше, көріп жатырмын ғой енді, байқап жатым, сонда үйлерге бергеннің өзінде де бәрібір балалары не қылып жатады, өкініп жатады кейін. Біраздан кейін өкініп жатады. Ондай жағдайлар болған.
Иә, түрлі фильмдерде бейнероликтер бар ғой, былай қарап.
Бейнероликтер бар, кейін өкініп қалады, өйткені ата-анаға көрсетпеген құрметін кейін өкініп қалып жатады. Сонда қатыгездік деп есептеймін мен негізі. Мына жерде өте жақсы келтірген осы Алдараспан театры ма?
Иә,
соның үзіндісінде біз қазір тыңдадық. Шынымен де ана жерде кісі білген жоқ қайда келген, иә. Ол білген жоқ, тіпті ойлады.
Санатория
деп отыр. Анда-санда демалып тұруға болады ғой деп қояды. А шынымен де ол жерде өмір бақи алып кеп тастағанымен хабары жоқ. Сондықтан да осындай жағдайдан біз аулақ болуымыз керек. Айтады ғой қазақта, әсіресе бізде қазақ халқында ондай дәстүр жоқ. Енді білмеймін, басқа ұлттарда да ондай қолдамайтын шығар. Бірақ амалсыз қалдырып кетіп жатқандар көп қой.
Әрине. Нұрлан Мырза, тағы да біздің осы эфирімізге келген бір хатымызды оқып кетсек. Бала тәрбиесі өте маңызды әрине дейді. Сәби кезінен ересек адамдай сөйлесіп, ақыл айтып, бар жақсыны миына сіңдіріп өсіру болашағына жақсы әсер береді деп ойлаймын. Шыбықты қалай ексең, өскенде солай болып түзеп алып болады демекші. Аналарымыз сәбилеріне көп көңіл бөліп, батыстың азғынынан сақтасын деп тілеймін деген екен. Тағы бір хатты оқып кетейін. Қатыгездік қайдан шығады деген сұраққа баяғы жас студент Эйнштейннің профессорға берген жауабынан табуға болады. Бұл қалада не существует, это только отсутствие тепла дегендей, қатыгездік қайдан шығады? Мейірім кеткен жерден шығады дейді. Ал мейірім қайда кетті екен шынымен де, иә? Шынымен де, иә, біздің тыңдармандарда осының барлығы жаңағы бала тәрбиесіне дейді, дегенмен баланы жастан деп бекер айтпайды. Жалпы адамның қатыгездікке бару, бармау отбасынан басталады.
Мына жерде де бір пікір бар екен, мындай ой. Жаңағы қатыгездік қайдан шығады деп жатырмыз ғой, сол тақырыптың айналасында бір ойды оқып кетейін. Нарықтық қоғамда тұрмыстық тапшылығын көріп жүрген отбасылар бар. Мұндай отбасылар балаларының материалдық сұранысын қанағаттандыра алмай жатады. Осындайда бала психологиясы өзге арнаға қарай бұрыла бастайды. Олар біреудің мүлкін, ақшасын ұрлау, ұрып соғу, алдау секілді әрекеттерге барудан тайынбайтын болады. Себебі бала ата-анасы қамтамасыз ете алмаған нәрселерге осылай қол жеткізу керек деп ойлайды. Жасөспірім шақта мұндай қитұрқы әдеттерге бой алдырған балалардың сана сезімі жағымсыз әрекеттер жасауға бейімделіп тұрады. Санасы тұрмыс билеген заманда ақша үшін адам өмірін қиып жатқандарды жиі естейміз. Мұндайда кінәні жалғыз балаға арта салуға болмайды. Баланы дүниеге әкелген ата-ананың оның кем-кетігін тауып беріп, тәрбиені тал бесіктен бастап берсе арты жаман болмайтыны қақ дейді. Шынымен де бұл да бір себеп қой, жаңағы балалар өз қатар балалар сияқты басқа қызғат. мисалы бирөө бир нерсемен ойноп жатса мени ойногум келет деп содан кийин ата анасынан сураса ата анасы алып бере албайт жагдайы болмаса мисалы бирок бала ойногусу келгендиктен сондай неге барып жатат категиздикке барып жатат э мисалы бир башка бир баладан көрсө сону уруп тартып алуу деген бар сондай өкүнүчкө орай сүйтүп алып жатады мен ондай нерселерди көргөм э мисалы бирөөнүн велосипедин тартып алган жагдайлар э бирөөнүн оюнчугун тартып алып жатат былай карасам сондай кезде мен ойлойм балдарга тәрбие берип үйрөтүп я мүмкүнчүгүнчө жанагыдай я сен саган да алып берем сенде да болот деп деген сыяктуу сондай бир тәрбиелөө керек балдарды сонда категиздикке бармайтын болот деп ойлойм
Нурлан мырза мен осындай бир осы жанагы бала тәрбиесине байланышты бир осы жігіттің оқиғасын айтқым келіп отыр өзінің солай бір қысқаша жаңағы не дейміз биография дейміз ба өзінің қысқаша сондай оқиғасын айтқым келіп отыр мен жанұяда жалғыз бала болдым сондықтан ба әке шешем айтқанымды жасап ерке өсірді 13 жасымнан бастап қасындағы балаларға еріп жаман әдеттерге әуес бола бастадым әке шешем ақшаны аямай беретін болғандықтан қымбат темекі шегетін барлық зат оңайлықпен келетін болған соң өмірге жеңіл қарадым қанша рет арақ ішіп милицияға ұсталдым әкем таныстары арқылы ақшасының арқасына шығарып алатын еді өзімнің жаза тартпайтыныма масайрап қылмыс жолына түсе бастадым 17 жасымда әкем жол апатынан қаза болды жалғыз анам маған ештеңе жасай алмады сол кезде қасымдағы өзім сияқты жаман жолға түскен балалармен көрші шағын аудандағы Ернар есімді баланы өлімші етіп сабатық. Оның бар жазығы мен менің досым жақсы көретін Айна есімді қызбен достық еді. Бәріміз де қамалдық. Шығарып алатын әкем жоқ. Осы жерде ғана мен өз өмірімде бүлдіргеніме бірінші рет өкіндім. 3 бала болып 5 жылға сотталдық. Темір тордың арғы бетіне өткізген 5 жыл мен үшін 500 жылға тең болды. Бүгінде босап келіп жаңа өмір бастап жатырмын. Өмірімді қайтадан бастағым келеді. Жастарға айтарым, кейін өкінбейтіндей етіп өмір сүріңдер. Бар қызық алдарыңда. Арақ ішіп есірткі бірінші жауларыңыз дегім келеді деген екен. Мен осы тұрғыда айтайын деген, біздер мысалы баланы жастан деп жатамыз да, бірақ кейбір ата-аналар бір жаңа шатастырып жатады, баланы ерке болып өстім деп отыр ғой, ішпегенім артында, ішкенім алдында, сондықтан да сұраған барлығын алып береді деп. Мен ойлаймын, баланы тым еркелеудің де қажеті жоқ деп. Қандай жағда еркелетіп өсірген бала, ол кейін сонда мейірімді болып деп шатастырып жататын сонда бір ата-аналарды көріп жатамын. Негізінде ол нәрсе дұрыс емес. Балаға қандай жағдайда болмасын қай кез жаңаға орысша айтқанда мына манипулирование дейді ғой жаңа манипуляция жасауға пайдалануға мүмкіншілік бермеу керек кейбір балалар болады бір ортада жаңағы мысалы бәрін алып беріп жатады жаңа өмірде мысалы киндер сюрприз деп жатады дүкенге барып жатса анау шоколад деп айтып жатады соның барлығын алып беріп жатады соны бір күні бір болады ғой сондай жағдайда жаңағы ата анасының бір ақшасы бір жетпей қалады немесе бір сондай қыдырған уақытта белгілі бір ақша сомасын алады. Сонда кезде бір ақша жетпей қалған жағдайда ол балаға алып бермесе, ол бала бүкіл жаңа ел жұрттың көзінше айқайлап жылап жаңаға бір қазақша айтқанда бетбақтыққа салынып жатады. Сондықтан да балаға өте қатты тәрбие беру керек. Сосын бұл әлі кішкентай ғой, дым түсінбейді деген нәрседен аулақ болу керек. Қазірден баста балаға ең басты түсіндіріп, оған рухани тәрбие бере білуіміз керек біз деп ойлаймын. Сондықтан да бұл жердегі ерке өскен бала, ол әкесіне сенген өйткені үнемі әкесі сондай тығырықтан алып шығарып жатты байлықтың арқасынан масайрап сөйтіп жатқан күндердің күнде ал сенген әкесі өмірден озы да қалды жалғыз ана не істейді мысалы енді сондықтан да ең бірінші осы балалардың жаңағы әкешесінің үйреткені маған сенбе ең бірінші құдайыңа сен деген сияқты сондай бір рухани тәрбиені бере білу керек деп ойлаймын
иә өте дұрыс айтасыз мен толық келісемін негізі кішкентай кезінде жаңағы еркелетіп өскен балалар ертең өскенде олар өте сондай қатыгез жақсы бала болып өспейді себебі өткені біз оны алысқа кетпей ақ қояйық біз қазақстанда да қазір сондай жағдайларды естіп жатырмыз ғой мысалы жаңалықтарда естіп жатырмыз пәленшейдің дөкейдің баласы жаңағындай осындай қылмыс жасапты кісі өлтіріпті жаңағы машинамен соғып кетіпті біреуді басып кетіпті деп жатады ғой бірақ жаңағы қылмыстан қашып жүр өтіп жүр бүйтіп жүр кімнің өткені ол бір дөкейдің біреудің көкенің баласы, иә, көке жаңағы жоғарыда жұмыс істейтін кісілердің балы, сондардың балалары кішкентай кезінен жаңағыдай еркелеп өскен, алып бер деген нәрсенің бәрін алып берген, қалаған нәрсесін бәрін алған, көрген, өсе келе ол тек қана жаңағы өзің айтқандай әкелеріне сеніп өседі, иә, бірдеңе болып қалса әкем шығарып алады, бірдеңе болса бірдеңе деп солай айтып жатады. Мен ауылда біздің көршіміз болды, сондай оны банк дейміз ғой, сол кездегі банктің бастығының баласы болған. Оның бірнеше ұл балалары болды, бірнеше қыздары болды. Сол есім қазір нақты қазір айтуым қиын болып тұр, өйткені үш баласы ма немесе төрт ұл болды екен. Жалпы бәрі түрмеге отырып келді десем артық болмайды, өйткені кішкентай кезінен бәрі ерке болып өсті. Сол мектепте оқып жүріп ақ қылмыс жасады кейбіреулері, сол пышақтау, су төбелесу, сондайларға барып жүр. Өйткені бір нәрсе болып қалса әкесі барып шығарып алатын, бірдеңе болып қалса әкесі барып шығарып алатын, сотталмай сөйтіп беретін. Бірақ енді қашанғы әкесі қасында бола береді? Әкесі де қартайды, қайтыс болды, одан кейін жаңағы балалар өздері қалды. Сөйтіп жүргенде ақыр соңында бәрі сотталып, сотталып кейбіреулер тіпті көп жылға соттады, кейбіреулер қайтып келіп қайтадан сотталып жатты. Сонда мен сол семьядан біз өте бір жағынан қорқатынбыз, өйткені оның балалар сондай қатыгез болды, иә, біз олардың балаларымен ойнауға қорқатынбыз, өйткені олар бір ашуланса, бірдеңе қылса сондай бір
қырып жоюға
дайын тұратын, өйткені сол әке шешесіне сенетін. Сондықтан да өте қауіпті осындай нәрселерден біз алшақ болуымыз керек.
Әрине. Құрметті радио тыңдармандар, міне осындай жаңағы бүгінгі бізде қатыгездік тақырыпта өздеріңіздің оқиғаларыңыз, сондай бастан өткен немесе бір достарыңызда өткен, кейін тәубесіне келіп жатқан адамдардың сондай бір оқиғалары болса, бізге қоңырау шалып немесе хат арқылы жолдасаңыздар болады. Байланыс телефонымыз 8707-724-30.
Қасқайын қайып қайын боп тұрам, қасқайып келісемісің жас қайын, келісемісің жас қайын, келісемісің жас қайын, келісемісің жас қайын, тәуекел айырбастайым. Өмірге өмір жалғасып, анамыз жерге жармасып, бірде адам бірде қайын боп сүрейіп өмір алма. Жалғасып, анамыз жерге жармасып, бірде адам бірде қайын боп сүрейіп өмір алмасып.
Ары қарай жалғастырамыз бағдарламамыз, қымбатты радио тыңдармандары. Мына жерде бір мәліметті сіздерге тағы да бере кетейін дегенім, жалпы мына тастанды балалар термині қазір құлаққа жат емес, иә. Тастанды балалар деген күн сайын тіпті біз естіп жатырмыз десек те болады. Ресми мәліметтерге сүйенсек, соңғы 10 жылда Қазақстандағы жетімдерге арналған балалар үйінің саны 3 есеге көбейген екен. Бұл да бір қатыгез қоя. Ал ата-анасының қарауынан айырылған балалар саны 96 мыңға жетті деп хабарлайды мемлекеттік емес ұйымдар. Олардың 80%-ның ата-анасы тірі. Олар әлеуметтік жетімдер деп есептеледі екен. Осыдан ақ қазақстандық жетім балалардың жай-күйін анық аңғаруға болады. Психолог мамандар ата-анасының қамқорлығынсыз жетім өскен балалардың сана сезімі негативті жүйеде дамиды дегенді айтады. Олардың дені өмірге өкпелі, ызақор, кекшіл болып өседі. Мейірімділікке сусап өскен адамның психикалық жан күйінің қандай болатындығын жоғарыда атап кеттік, бағана біз айтып кеттік. Сонда Лаура, қалай ойлайсың, біз айтып жатырмыз бағана ата-ананы кеп тастау, енді бұл жерде керісінше ата-ана тастап кетеді балаларын, бұл да қатыгездікке жатады ма?
Әрине қатыгездікке жатады, өйткені жаңағы мысалы мен осы өткен әйел әлемі бағдарламасында осы түсік жасату жайлы әңгіме қозғап кеткен болатын. Сонда енді бәленбай миллион жаңағы ана өзінің баласын тастап кетіп жатады. Иә, сезім деген ол өте күшті нәрсе ғой негізінде. Иә, сондай өзіңе жаңағы өзіңді бақылауға алу, әрине сүйесің, ғашық боласың, мысалы түрлі басынан жағдайлар өтеді. Махаббат деген өзі бір дерті, ғашықтық дерті деген енді сонда өте күшті нәрсе. Сондықтан да қыз балаларымыз сонда сезімге берілгендіктен аяқтары ауыр болып жатады. Содан ол мысалы деген сенген жігітті алам деп сонда сенімді түрде сондай қадамға барғаннан кейін ертесіне ол жігіт деген жаңағы енді сонда көпке топырақ шашпай ақ қояйын, ондай жауапкершілікті алатын жігіттер де бар. Бірақ та жауапкершіліктен қашып сондай бір сондай жігіттеріміз болған кезде қыз бала ата-анасынан қорқатына ел жұрт, туған туысқандар, достарым не деп ойлайды деп жаңағы баланы алдыртып, немесе мүмкін бір соңғы үмітім бар шығар, мүмкін біреу болса көмектесер деген оймен жаңағы, бірақ сол күнге дейін ата-ана баланы алдырып тұста елге қарабет боламыз, көршілерге қарабет боламыз деген сондай күн сайын болатын сондай сөздерден бір күні жаңағы немесе бір аналарымыз болып жатады, әйелдер болып жатады, балаларына жаңағы жарайды, баланы туғаннан кейін өзіміз бір нәрсе қыламыз, детдомға өткіземіз, немесе бір жерге тастап кетеміз деген сияқты сондай. Содан кейін өйткені кейін сен күйеуге шыққан жағдайда көтер алмай қаласың егер бір рет түсік жасатқан жағдайда деп сондай бір кеңес беріп жататындар бар. Ауыл өмірде тәжірибесі жоқ қыз бала не істейді? Әрине баласын жаңа ханаларға тасып кетеді, немесе өгешшесі алады жаңағы түрлі машиналардан терезесінен тасып кетеді. Осы жаздағы былтыр болған сондай бір оқиғаларға куә болып отырмыз ғой.
Иә, осы жерде қоса кетейін дегенім, мына қазір оқыдық қой, соңғы 10 жылда Қазақстанда жетімдер балалар үйінің жаңағы саны, балалардың саны 3 есе көбейді деп отыр. Мынау өте қорқынышты оқиға негізі жағдай. Бұл қатыгездіктің барып тұрған бір түрі деп ойлаймын. Өйткені ата-аналар балаларына жаңағы өзің айтқандай жауапкершіліксіз қарайды. Туа сала тастап кетіп жатқандарды естіген кезде жаның түршігеді. Жалпы айтайын дегенім, мен осындай нені оқыдым, мәліметті, статистиканы. Мына кейбір Еуропа мемлекеттерінде, Америкада, жалпы мынау батыс жақта көп мемлекеттерде балалар үйі деген түсінік жоқ екен. Балалар жетімдер үйі деген түсінік жоқ, олар білмейді ол не екені, түсіне алмайды, өйткені олар жоқ ондай. Ол мынау біздің мынау бұрынғы Қазақстан енді бұрын біз кеңес үкіметінің құрамында болдық қой. Сол кезден қалған бұл түсінік екен да, жетімдер үйі өткені. Бұл қайдан пайда болған? Бір шет жағасын айта кетейін деген, бұрын соғыс болды, да, сол кезде көп балалар ата-анасыз қалды. Сол кезде жетімдер үйі қажет болды. Содан кейін жетімдер үйі басталды. Содан жетімдер үйі деген осы түсінік осы кеңес үкіметінен қалып қалды да. Шетелдерде неге жоқ? Оларда өткен ондай қиын замандар болмағандықтан олар бала туылды, біреу тастап кеткен жағдайдың өзінде біреуге асырап алады. Бізде өкінішке орай, міне қарасаңыз, асырап алу деген атымен жоқ, мысалы, өте аз балалардың саны жетімдер үйінде одан бетер өсіп жатыр. Сондықтан да осындай мәлімет бұл да бір қатыгездіктің түрі деп ойлаймын.
Құрметті радио тыңдармандар, біздер қорытындылай келе бәрі де балалық шақтан бастау алады. Негізгі қалай қаланды, қабырға да солай кетеді. Философтарша айтсақ, бала санасындағы жаншылған көбелек кейін ғаламат құбыжық салдарға соқтырмай қоймайды. Ғалымдардың зерттеуінше қылмыскерлердің 80% балалық шағында зорлық құрбаны болғандар. Балаға деген қатал қарым-қатынас оның психикасына ауыр жарақат салып, келешегін тұмшалайды деседі. Мысалы, Риана редакциясымен шыққан «Адам психологиясы тал бесіктен жер бесікке дейін» атты кітапта мәселенің осы қырына аса мән берілген. Негізгі мақсат емдеу емес, алдын ала ескерту жасау. Кеш қалып салдармен күрес жүргізбес үшін балдырғандарға уақытылы көмектесу делінген кітаптың алғы сөзінде. Біз де соны қайталаймыз. Балабақша, мектеп бәрі жақсы ғой. Алайда балаға ата-ананың махаббаты, аяла алақаны, қарым-қатынастарының күрделенуіне орай жас өспірімдер мен балалардың да тәрбиесі қиындай түсті. Сөйтіп қоғамымызда қиын бала және қиын ата-ана деген ұғым түсінік қалыптасты. Осы түйткілді шешу кезек күттірмейді. Болмашы қылықтары үшін жазалау, таз ашуын тырнаудан, яғни бөбегінен алу, отбасына қаталдық климатына орнату оң емес. Бұлар бала санасының деформациясына себеп болады. Біз көбіне балалардың өз ашуын жан-жануарлардан, құстардан алатына куә болып жүрміз, бірақ мән бермейміз. Былай қарағанда ойын көрінгенмен, ол үлкендердің өзіне жасаған зорлығын қайталап қана жатыр. Сондықтан да 5-6 жасында торғай балапандарының басын жұлып, көгершіндерді мысық итке тастайтын балалардың болашағынан қорқу керек. Шұғыл түрде сол баланың сана саулығымен айналысқан абзал. Көрнекті ғалым Жерар Бернарден жануарларға қатыгездік жасау, адамдарға да дәл солай жасау жолындағы алғашқы тәжірибе депті. Сөзінің жаны бар. Бұған бір жағынан менкін қаласаң ал деп ұрандатқан теледидар мен ғаламторды қосыңыз. Ондағы қатыгездікті насихаттайтын өнімдер ағы қауіп ойлатадым. Және де адастырушылар арналар мен әбілісі ектенген сайттардың гипнозына түскен қаншама баланың ертеңіне бейсаналық деңгейде балта шабылып жатыр десеңші. Рим императоры Юлиан мен гладиаторлар шайқасын жек көрем. Олар адамдарды аң-құс деңгейіне түсіреді. Алайда мен өзгелердің әуесі үшін бір-бірін өлтіруге мәжбүрленген бейбақтар туралы айтып отырған жоқпын. Мен көрермендер хақында айтып тұрмын деген екен. Ал белгілі бір деңгейде құбыжықтарға толы мультфильмдер мен анайы боевиктер арқылы тәрбиеленіп жатқан жас толқын туралы да дәл солай деуге болады. Неге бала жүрегінің тазалығы, пәктігі үлкейгенде өзгереді? Оның ғылыми дәлелмен айтпай-ақ, қарапайым тілмен қазақ атам ұяда не көрсең ұшқанда соны ілерсің деп айтқан екен. Өмір дегеннің өзі қыраттардан, ойлы қырлы белестерден тұрады. Алдыңда не кездесетінін білмейсің. Одан ойдағыдай шығудың да жолы адамның өзіне жігеріне байланысты. Адам барлық қиындықты еңбекпен ғана жеген. Жұмысы жоқтық, тамағы тоқтық азырар адам баласы деп ұлы Абай атамыз бекер айтпаған екен. Сонымен қатар қатыгездікке қалай қарау керектігіне қатысты осы жаратқан иенің сөзді тиімді кеңестер береді. Төмендегі кеңестерді қалай қолдануға болатын жайлы ойланып көрейік. Зұлымдықтың кегін қайтарам деме, Тәңірге тапсыр, ол қолдайды сені. Кедей кепшіктің біріне қысымшылық көрсетілгенін және зорлық-зомбылық жасалып, сот пен әділдіктің аяққа тапталғанын көрсең, бұған таң қалма, өйткені жоғарыдағыдан да жоғары тұрған біреу бақылап тұр. Жамандыққа жамандықпен қайтармаңдар. Іс-әрекеттерінің жұрт алдында әдепті болуын болғанына тырысыңдар. Қолдарынан келгенше барлық адамдармен тату болыңдар. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі бір сағат көлемінде болған сіздермен Нұрлан Қанат және мен Лаура Ерланқызы. Өздеріңіздің бізге осы Назар FM тікелей эфиріміздің телефонына осы WhatsApp арқылы хат жолдап өздеріңіздің пікірлеріңізді жолдағандарыңыз үшін мыңда бір алғыс. Ендеше келесі бейсенбіде кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Сау болыңыздар.
Шарладым қалмай тағатым кездесіп қалмай.